Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Bu dəfə siyasi partiyaların maliyyələşməsindən danışacağıq. Siyasi partiyalar pulu hardan, kimdən alır? Bir sözlə, partiyalar hansı pulla fəaliyyət göstərirlər? Bütün bunları həmkarım Vüsalə Əlibəylə araşdırıb. Vüsaləni dinləyək.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar.
Dövlət büdcəsinə 45 milyon manata başa gələn prezident seçkiləri geridə qaldı. Bu, hələ dövlətin çəkdiyi xərc idi. Yarışa qatılan partiyalarında bir əli cibində oldu. Seçki öncəsi təbliğata ayrılan pulları ürəklə açıqlayan kim, seçicisini nigaran qoyan, nəyin neçəyə başa gəldiyini bilmək istəyənləri intizarda saxlayan kim. Ayrılan maliyyə bir növ lakmus kağızı rolunda oynadı. Axı, bilicilər siyasi partiyaların seçkiyə yanaşma ciddiliyini həm də xərclənən pullara görə ölçürlər. Azərbaycan cəmiyyəti siyasi fəaliyyətdə pulun önəm dərəcəsini müəyyənləşdirmək üçün misilsiz fürsət qazandı. Seçkilər kimin kim olduğunu, siyasi fəaliyyətin gerçək hədəfini gün işığına çıxara bilir. Beləcə, bir sualın da cavabı tapılır və prezidentlik yarışında pulun yeri aydınlaşır. Siyasi partiya sözçülərini dinləsən, puldan çox insan resurslarının rolunu önə çəkirlər. Onlar partiya üzvlərinin fədakarlığına, könüllü işinə, olanını verməsinə bel bağladıqlarını deyirlər. Hədəfə çatmaq üçün kimi şəxsi avtomobilini işlədib, kimi də cibindəki pulu əsirgəməyib. Kimi borc götürüb, kimi dostuna və ya qohumuna əl açıb. Seçki cüzdanını açıqlayanlar arasında namizədlərin varlısı da var, borclu qalanı da. Ümid Partiyası seçkilərə təxminən 80 min manat ayırmış. Partiyanın sədri İqbal Ağazadə belə deyir. Ədalət Partiyasının seçki öncəsi pulu yoxmuş. Dediklərinə görə təbliğat və tanıtım işlərini ictimai əsaslarla, yəni pulsuz görüblər. Müasir Müsavat Partiyası bankdan 50 min manat kredit götürmüşdü. Sədr Hafiz Hacıyevin sözləridir. Seçki təbliğatına Azərbaycan Demokrat Partiyası 3 min, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası 6 min manatla başlayıblar. Bu rəqəmləri partiya sədrləri Sərdar Cəlaloğlu və Qüdrət Həsənqüliyev dilə gətiriblər. Sosial Demokrat Partiyasının sədri Araz Əlizadə yarışa 6 min manatla qoşulub, o da qonum qonşunun köməyi ilə. Milli Dirçəliş Hərəkatının rəhbəri Fərəc Quliyevin və Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi İlham Əliyevin seçkiləri nə qədər pul ayırdığını öyrənmək cəhdləri cavabsız qalıb. Bir məsələni də yada salmağa dəyər. 2013-cü ildə bəzi partiyalar dövlətdən maliyyə yardımı aldı. Onların arasında prezidentliyə iddialar da vardı. Deməli, məntiqlə həmin maliyyədən təbliğatda da yararlana bilərdilər. Rəsmi rəqəmləri xatırlayaq. Yeni Azərbaycan Partiyası 1 milyon 200 min manata yaxın. Ədalət, Milli Dirçəliş Hərəkatı, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Ümid Partiyasının hərəsi azı 100 min manat. Dövlət dəstəyinə hələ qayıdacağıq. Mediada partiya liderlərinin əmlak və gəlirləri elə çox tartışılmasa da seçkilər müzakirələrə yol açdı və sanki yeni ənənə yaratdı. Jurnalistlər namizədlərin mal mülkündən, maliyyə ehtiyatlarından söz açmağa başladılar. Canlı debatlarda səslənən ittihamları cavab olaraq namizədlər də gəlir və mülkləri barədə bilgiləri açıqlamağa məcbur qaldılar. Amma hamısı deyil. Bəyannaməni təkcə Mərkəzi Seçki Komissiyasının təqdim etməyə yetərli sayanlar da oldu. Onların gəlir və mülkləri barədə bilgilər seçicilərə qapalı qaldı. Ümid Partiyasının namizədi İqbal Ağazadə deyir ki, onun adına əmlak yoxdur, amma...
Mənim adıma əmlak olmaması, bu demək deyil ki, mənim heç nəyim yoxdur. Mənim adıma deyil rəsmi, Mərkəzi Seçki Komissiyası mənim adıma olan rəsmi məlumatlar istəyir. Məsələn, bu qərargah mənim anamın adınadır. Və bu nə 2000-ci ildə olmayıb, nə 2003-də olmayıb, nə 2007-də olmayıb, nə filan. Bu 1996-cı ildə bir mağaza olub vaxtı ilə. Mən də burada qonşuluqda yaşamışam. Mağaza satılıb, buranın dostumuz olub, buranın müdürü. Satılanda biz almışıq və özəlləşdirmişik. Ehtiyac duymamışam ki, tutaq ki, öz adıma eləyim. O zaman nə siyasətdə idim, nə siyasi proseslərdə idim. Anamın adını özəlləşdirmişik. Amma mən istifadə edirəm. Bu demək deyil ki, mənim bura mənəvi hüququm çatmır. Çatır. Amma hüquq onun mənim əmlakım olmadığını qiymətləndirir. Mənim evimdə də yaşayıram, bir qohumunun adınadır. Tutaq ki, o ev alınanda mən başqa bir evdə qeydiyyatdaydım. O zaman qanunlar sərt idi, icazə vermirdilər. Bir başqa qohumum ora qeydiyyata düşdü və o evi onun adına rəsmiləşdirdi. Münasibətlərimiz o qədər yaxşıdır ki, o qədər səmimidir ki, o qədər ortam, güvənli ortamdır ki, onu heç dəyişməyə ağlımın ucundan keçmədi ki, bir gün olar ki, məndən alarlar və yaxud da nə olur. Bir qalıb o qohumun adına, amma mən yaşayıram, tutaq ki, Həzə Aslanovdakı evim. Adıma əmlak yoxdur, heç bir əmlak.
İqbal Ağazadə maliyyə hesabatında Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edib.
Maliyyə hesabatım barədə vermişəm. Rəsmi qaydada Azərbaycan Respublikası Milli Məclisindən millət vəkili deputat maaşı alıram və rəsmi gəlirim bundan ibarət.
Milli Tirçəş Hərəkatı Partiyasının namizədi Fərəc Quliyevə də eyni sualı ünvanladıq.
Heç bir problem yoxdur. Bəzən deyirlər ki, məsəl üçün bizim dostlardan bəziləri deyir, mənim adıma heç nə yoxdur. Hesabat verir və heç bir əmlak yoxdur. Normal deyil. Mənim nəyim varsa öz adıma sənədləşdirilibdir. Avtomobilim var, torpaq saham var, mənzilim var. Hər bir vətəndaşa da bunu arzulayım ki, olsun normal bir şeylərdir. Və bu da MSK-ya göstərilibdir. Gizlədiləsi bir şey yoxdur ki.
Aha, və bunu sənəd şəkildə ala bilərəm mi sizdən?
Yox, mən indi sizə sənədlər hazırlamamışam. Bax, mən hər müxbirlə danışanda... Xeyr, mən sizə onu verməli deyiləm axı.
Müasir Müsavat Partiyasının namizədi Hafiz Hacıyev.
Bir dənə qeyddə maşınım var. Çıxış əşyana seçə bilərsiniz. Deməli, hansı bankda o?
Veririk.
Bankov bakıyor hər ay 650 manat. Həmin maşını ödəyir. Bir dənə bu telefonum var. Bankdan qeyddə götürüm. 5 otaqlı evim var. Ailəmdən bura bu mikrorayondadır. O vaxt Ermənistandan ermənilər bizi deportasiya edəndə burada oradakı evimizi dura ilə dəyişdirmişəm. Yəni mənim mülküm bundan ibarətdir. Demişəm ki, bütün istənilən orqan, istənilən çirusundan tutmuş, Rusiya kəşfiyyatına qədər tutmuş. Azərbaycan hakimiyyəti kəşfiyyat edir, istənilən vaxtı yoxlayır.
Bu qədər məsəl krediti hardan gəlir?
Uşaqlarım evlatlarım işləyir. Məsələn, biri ayda 700 manat alır, birinin aldığı maaşı 630 manatdır, yoldaşım müəllimə də işləyir. Və belə, özüm də dostlarım olur düşəndə mənə köməkli edirlər. Rayonda qardaşım işləyir, təsərrüfatla məşğuldur, oradan düşəndə köməklər. Yəni, belə bir çətin vəziyyətdə yaşayır.
Sosial demokratların təmsilçisi Araz Əlizadənin dediyinə görə adına olan 5 maşının yalnız bir ona məxsusdur.
Mənim bir maşınım var özümün, amma ondan qabaq mənim bir maşınım Türkiyədə qəzaya uğrayıb, tamam şey olub, sənədləri də qalmayıb. O hələ də mənim adımdadır. Kia Pride. Ondan sonra daha 3 maşın da mənim adımdadır. O vaxtıyla almışam, satmışam vəkalətnamə ilə, onlar addan çıxarılmayıb. Deməli, bu, onlar da mənim adımdadır. Adımda 5 maşın var. Bir də mənzil. 143 kvadrat metr sahəsi olan bir mənzil. Ayrı heç nəyim yoxdur. Torpağım, bağım, gəmim, yaxdam, villam. Hesabımda mənim kreditim var. O krediti ödəyirəm, təzələnir, yenə ondan istifadə edirəm.
Araz Əlizadə maliyyə məsələlərini çözməkdən ötürü bank kreditlərindən də istifadə etdiyini deyir.
Heç kəs maaş almır. Bizdə işsizlər partiyasıdır. Təxminən partiya üzvlərimizin 90%-dən yuxarısı işsizdir. 2 nəfər bizneslə məşğul olan var və xırda bizneslə də məşğul olurlar. Amma onlar partiyaya yardım edirlər ki, bu kirayə haqqını verək və s. Bir də kirayə haqqı kommunal xərclərlə bir yerdə ayda 200 manat eləyir.
Ədalət Partiyasının namizədi İlyas İsmayılov deyir ki, nə əldə edibsə qanuni şəkildə olub.
Mənim qeyri-qanuni heç nəyim yoxdur. Mənim nə əldə eləmişəmsə, hamısı qanun əsasında əldə eləmişəm. Yəni, Moskvada işləyən vaxtı Moskvada mənə ev veriblər, o evim durur. Çünki mənim 2 oğlum var, oğlumun biri Rusiya vətəndaşıdır, yəni orada qaldı, orada işlədi, sonra da Amerika getdi o ev. Mənim adım olsa da faktik onun evidir. Amma bir halda ki, evin vaxtı ilə mən almışam, mənim adıma düşür, ona görə mən deklarasiya verməyə məcbur oldum. Faktiki oğlumun evidir. Burada da 46 kvadrat metrlik evim var. Həyat yoldaşım da Elmer, doktor, professordur mən də. Və onda deputat yoldaşların təsirindən mi deyim, məsləhətindən mi deyim, hamımız ərzə yazdıq ki, bizə ev versinlər. Çünki hazırda 46 kvadrat metr heç mənim kitablarım sığışmır. Bunu da ev veriblər, o hələ tikilir. Hələ heç tikilir, mən heç bilmirəm, onu nə vaxt qutaracaqlar. Nə vaxt onu remont elə, təmir elətdirə biləcək. Bir də bağım var, 88-ci ildə nadarını istəyirdim, bağı, evim var. 50 kvadratmetrəlik. Çünki o vaxt onu artıq tikdirmək olmazdı, imkanımız yox idi. İndi də onun da böyük remont ehtiyacı var. Və salam. Bir də ki, aldığım maaşdır Milli Məclisdən və pensiyam. Və salam.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Əməkdaşımız Vüsalə Əlbəyli siyasi partiyaların hardan pul almaları və hansı pulla fəaliyyət göstərmələrindən danışır.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar.
Seçkilər dövründə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimlinin olduqca iri məbləğdə bank əməliyyatları apardığı və 1 ilə 8 milyon dolar xərclədiyi haqda ittihamlar da səsləndi. O, Azadlıq qəzetində həmin ittihamları belə cavablamışdı.
Heç zaman heç bir bankdan kredit götürməmişəm, heç bir bankda heç bir hesabım olmayıb. Yalnız keçən il Beynəlxalq Bankda xüsusi hesab açmışam ki, 2005-ci ildə parlamentə seçildiyim, amma mandatım ləğv olunduğu üçün Avropa Məhkəməsinin təyin etdiyi 30 min avro cərməni həmin hesab vasitəsilə alım. Heç bir xarici ölkədə mülkiyyətim və bank hesabım yoxdur. Nə özümün, nə həyat yoldaşımın, nə oğlumun belə bir hesabı və mülkiyyəti var. Bütün mülkiyyətim özümə aid mənzil 1993-cü ildə gənc mütəxəssis kimi almışam. Bağ sahəsi və içində yarımçıq uzun illərdir başa çatdıra bilmədiyim tikili. Bir də həyat yoldaşımın 1991-ci ildə gənc mütəxəssis kimi aldığı mənzil olub. Sonradan oğlum Türkiyənin Böyük Britaniyada təhsil xərclərini qarşılamaq üçün həyat yoldaşımın evini satmışıq. Söylədiyim kimi, bağ evim hazırda yoxdur, yarımçıq tikili var. Qismət olsa, nə zamansa başa çatdırsam, bu haqda da mütləq ictimaiyyətə məlumat verəcəm.
Müsavat Başqanı İsa Qəmbər bildirir ki, xüsusi gəlir mənbələri yoxdur, çünki o, partiya başqanı vəzifəsindən başqa heç bir yerdə çalışmır.
Müsavat partiyasında elə maliyyə imkanları yoxdur ki, rəsmən maaş müəyyənləşdirib öz seçilmiş vəzifəli şəxslərinə maaş ödəyə bilsin. Ona görə də çox məhdud imkanlarla keçinməli oluram.
Həyatınızı necə təmin edirsiniz?
Dostların sayəsində, bizim qiymətimizi, qədrimizi bilən dostlarımızın sayəsində. Mənzilim var, bu mənzil mənə atamdan qalıbdır. 82-ci ildən o mənzildə yaşayıram. Başqa mülkiyyətim yoxdur. Bank hesabında heç bir zaman olmamışdı, amma 2 il öncə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycanda parlament seçkilərində mənim hüquqlarım tapdandığı üçün hakimiyyəti məhkəmə hökmü ilə cəzalandırıb təxminən 7000 evroluq, 7500 evroluq kompensasiya cəzası vermişdi və həmin hesabı həmin paranı mənə köçürmək üçün bank hesabı istəmişdilər. O zaman bir bank hesabı açmışdım və o pullara gəldi və gələn kimi də təxminən borçlara, xərclərə getdi.
Bank kreditləri, ailə və dost köməyi, bir də dövlətdən alınan maaş. Həyatını təmin etmək üçün hərənin bir yer ümidi var. Bəs bu rəhbər siyasətçilər partiyalarını necə və hansı pulla idarə edirlər? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası oktyabrdan bəri ciddi pul ehtiyacı yaşayır, çünki təzə qərargah kirayəliblər. Qarşı tərəfin istəyi ilə kirayəyə nə qədər haqq verdiklərini açıqlamırlar. Partiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Natiq Ədilov deyir ki, qərargah hazır olandan sonra cəbhəçilər başlayıblar nizamlı şəkildə üzlük haqqını yığmağa.
Amma buna qədər məsələn nə olurdu? Dediyim ki, o ezamiyyətlər və yaxud məsələn olurdu bizim vicdan məhbusu olan dostlarımız var da. Hər demək olar ki, bütün aylərdə, illərdə bizim məhbus yoldaşlarımız olur. Onu bu qaydada eləyirdik ki, biz, məsələn, Nəsimi rayonundan, Nizami rayonundan məhbus yoldaşımız varsa, təşkilatçı olur o rayon və bütün o biri rayonlardan kimin gücü, kimin qulfundan nə çıxır, həmin o rayonda təhkim olunmuş adama eləyir, onun ailəsini, özünün xərcləri belə dənir. Sonra, məsələn, mitinglərdə plakatların yazılması filan, bizim məsələn o işi bacaran dostlarımız var. Eləsə olur məsələn deyir ki, vərəqələri mən özüm hesabımdan çıxardım.
Partiya sözcüsü 3-4 il öncə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının azı 40 min üzvü olduğunu deyir. Nizamnaməyə görə hər üzv maaşının 1% qədər üzvlük haqqı ödəməlidir. Kağızda belə yazılıb, amma gerçək başqadır.
İş belə gətirib ki, bizim üzvlərin çoxu işsizdir və ona görə biz o partiyanın, o müddatın üzvlərimizə tətbiq eləyə bilmirik. Yəni, nizamlı qaydada bizdə üzvlük haqqı yığma məsələsi yoxdur.
Müsavat partiyası da bənzər sözlər deyir və bildirir ki, minimum 50 qəpik üzvlük haqqı verənlər var. Tərəfdarların maliyyə çətinliklərinə görə konkret məbləğ müəyyən edilməyib. Kimin nəyə kömək çatırsa, onu da verir. 50 qəpik hətta 1 manat ilk baxışdan az görünə bilər. Amma bu qəpiklər Azərbaycan reallığında partiyaları ayaqda saxlayır. Hər halda partiya sözçüləri belə söyləyirlər. Müsavat partiyası Maliyyə Məsələləri Şöbəsinin müdiri Kərimxan Zeynalov.
Üzvlərin iyanə haqqını, iyanə ödənişlərindən maliyyələşir. Yəni, başqa bizim heç bir maliyyə çaplarımız yoxdur. Ancaq öz üzvlərimizin təşəbbüsü ilə.
Hər iki partiyada ştatlı işçilər yox səviyyəsindədir. Müsavat partiyasında yalnız 1-2 texniki işçiyə cüzi maaş verilir. Heç olmasa yol pulu məsələsi həll edilsin deyə. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasında 3 ildir mətbuat xidmətini yönəldən Natiq Ədilov özü demişkən, indiyədək partiyadan bir qara qəpik də almayıb. Eləcə də Kərimxan Zeynalov, sual doğur, könüllü şəkildə özünü partiya işinə verən bu adamlar bəs həyatlarını, ailələri necə təmin edirlər?
Valla, indi dolanmaq deyəndə ki, bizim o mənim bir qardaşlarım kimi, nə bilim, belə, heç bir manat bir yerdən gəlirim yoxdur. Yəni, dolanmaq da ki, bunu, nə bilim, buna nə cür dolanmaq deyirlərsə, Cəmatın əksəriyyətinə sər yaşayırsa, biz deyilə yaşayırıq.
İndi heç bir partiyanı təmsil etməyən, Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan Rəsul Quliyev partiyaların üzvlük haqqı hesabına ayaqda durmasına inanmadığını bildirir və gülərək deyir.
Partiya üzvlərinin hesabına, məsələn, bu partiyalar finanslaşdırılır. Bu gülünç bir şeydir. Bu mümkün olan şeydir. Yəni, indi ola bilər. Çünki hansısa partiya üzvü var, o... Müəyyən bir köməkli nə edir. Amma məsələ ondadır ki, o partiya üzvü əgər kömək edirsə, deməli, harada seçdiyiz. Deməli, harada seçdiyiz, deməli, buna icazə veriblər köməklər. Öz basından eləyə bilməz o, mümkün olan şey deyil bizim sistem. Partiya finans kömək etmək arzusunda olan, istənilən bir adamın o finans kömək etmək, ya üzvü haqqını vermək imkanından hökumətin məhrum eləməyi 5 dəqiqə çəkməz.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sözçüsü deyir ki, cəbhəçi elə kateqoriya insandır ki, təzyiqlərdən qorxan adam deyil və dərhal əlavə edir.
Amma elə bir gözə görkən də pul olmayıb ki, onlara təzyiq olunsun. Amma məsələn, bizim tək pula görə yox ki, hökumətin davası tək pul davası deyil məsələn. Elə bu əqidəsinə görə nə qədər bizim müəllimlər olub işdən çıxarılmış, məhzəbəçi olduqlarına görə, fəal olduqlarına görə bunlar incidilib. Amma belə bir fakt məndə olmayıb ki, kiməsə desinlər ki, sən cəbhəçisən, partiyaya üzvlük haqqı versən, ona görə sən sıxışdırıl. Belə bir şey yox. Şəraitimizi görsələr, iş şəraitimizi, fəaliyyətimizi məlumatlansalar, o iddiaları eləməzlər. Və məsələn, mən dediyim kimi, partiyanın mərkəzi qərərgahı yox. Rayon şöbələrində demək olar ki, barmaqla sayılacaq qədər qərərgah qalıb.
Əmək hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov hər hansı partiyanın üzvləri və imkanları barədə iddialarının doğru olub-olmadığını öyrənməyin yolunu təklif edir.
92-ci ildə cəbhə hakimiyyətə gələndə təxminən orada reyestr aparılmışdı, 40 minə yaxın üzvü var idi cəbhənin. Amma hər kəndə, hər şəhərə gedəndə nə qədər üzvlərlə biz rastlaşırdıq. Yəni 40 min rəqəmi çox böyük rəqəmdir, belə deyək. Amma bəzən indi özlərinə bir 100 min üzv deyən partiyaların rayonlarda bir nəfər də üzvün olması mən şahid olmamışam, görməmişam. Hansısa bir məclisdə kimsə desin filan partiya. Mən demirəm yoxdur, amma o həddən artıq şişirdilib rəqəmlər. Ona görə də əgər deyək ki, bizdə bir indi partiyaların biri deyir 140 min üzvün var, o birisi deyir 100 min üzvün var, o birisi deyir 30 min, 50 min, 40 min, gəlib çatır 1 milyona. Belə çıxır ki, Azərbaycanın o yaşlı nəslinin də belə deyək, səs vermə qabiliyyəti olan nəslinin ən azı 3-də 1-i, 4-də 1-i partiya üzvüdür. Bu o deməkdir ki, hər 3 nəfərdən biri hansısa partiyanın üzvüdür. Siz elementar bir sorğu keçirsiniz, bəlli ola bilər ki, bu belə deyil. Yəni. Mənə elə gəlir ki, indiki hazırda xaricdən maliyyələşmə partiyalarda yox dərəcəsindədir. Məsələn, deyək də, əvvəllərdə ola bilsin, hansısa qeyri-hökumət təşkilatların vasitəsilə belə şey olubsa, Amma indi belə şeyin olmasına ağlım kəsmir.
Sahib Məmmədovun sözlərinə görə istisnalar da var. Məsələn, Yeni Azərbaycan Partiyasında üzv sayının reyestri aparılır və çox ciddi şəkildə üzvlük haqqı toplanır.
Bu hakimiyyət partiyasıdır. Orada üzv olanlar təbii ki bunu edirlər. İndi hansı yolla necə bilmirəm. Amma qalanlarda, hətta hakimiyyət partiyalarında üzvlər o qədər çox deyil ki, onlar partiyanın maliyyələşməsinə bəs edəcək qədər üzvlük haqqı versin.
Nə qədər üzvlük haqqının toplandığını öyrənə bilməsək də Yeni Azərbaycan Partiyasının internet səhifəsində qeyd edilir ki, üzvlərin sayı 610 mini keçir.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Əməkdaşımız Vüsalə Əlbəyli siyasi partiyaların hardan pul almaları və hansı pulla fəaliyyət göstərmələrindən danışır.
Bəs siyasi partiyalar üzvlər üzvlük haqqı barədə sadə vətəndaşlarına düşünürlər? Ömrünüzdə hansı partiyaya üzvlük haqqı ödəmişsiniz? Sualını Bakı sakinlərinə yönəltdik. Soruya qatılanların çoxu pul ödəmək bir yana, heç bu məsələ ilə maraqlanmadığını söylədi.
Yox, elə bir məqam olmayıb. Biz Evdar xanım bizim getdiyimiz yerdə mağazində gəlirik. Yəni elə bir məqam olmayıb ki, da versin də.
Nə bilim, məsələn, lazım olmur da. İnanmıram heç birinə.
Maraqlı deməmiş. Nə biz fəhlə sinifiyik, biz nə bilən necə olur.
Maraqlanmıram deyəlim də, çünki başqa o qədər işim gücüm olur. Ta doğrusu vaxtım olmur. Maraqlanmıram.
Partiya üzvü haqqı, partiya görməmişəm axı. Heç puldan söhbət getmir, indi az şovur babayam, mən nə zad axtarım partiyada.
70-dən 80-dən ötəndən sonra partiya üzvü olmaq nə mənası var? Qıymaq olar, amma pensiya versə də partiya bizə yaxşı pensiya versə olar. Nasıl ədalətli partiyası üçün?
Bəli. Komünist partiyasının üzvü vermiş. İndi yox. İndi ona görə ki, heç bir partiyanın üzvü də öyrə. Prosta mənim işim yer olub ki, mən hansısa bir partiya mənsub ola bilməz.
Əvvəl heç bir partiyanın üzvü olmamışam. İndi Yeni Azərbaycan Partiyasına 2 ildir verirəm üzvlük haqqı.
Nə qədər verirsin?
Üzvlük haqqı 1 manat.
Yox, sözüncə heç bir siyasi partiyaya qoşulmamışam. Ona görə sualıza tam cavab verə bilməyəcəm. Yəqin ki, o yaşa çatdığımı düşünmürəm. Yəni, sırf başqa planlar, məqsədlər var ona görə.
Mənə nə xeyri var partiyanın üzvü olum. Elə Sovetin vaxtında da üzvlüyü ödəyirdik. Heç olmasa o bundan yaxşı idi. Hərdən birdən göndərirdilər, gedirdik bir hökumətin hesabına istirahat edirdik. İndi mən inanmıram belə şeyə.
Öz mənafiyyələrini güdürlərdən onu
hamısı elədir. Az qazanlar, hələ biraz gələk biz də verir. Onsa hamısını soyub onlara verir, işləyib onlara verirdik də.
No, mən Sovet hökumətin vaxtında olmuşam partiyanın üzvü. Amma mən yaşım bu dövründə kommunistlikdən sonra olmamışam. Mən Rusiyada yaşayıb gəlmişəm. Partiyaları gərək yaxından tanıyasan ki, sonra haqda deyəsən.
Yeni Azərbaycan Partiyası.
Çünki
Qətər deyərlər ki, da verin də, inamlı partiyadır, seçimli partiyadır. Zəsən o partiyanın sözü hər yerdə keçir, başqa partiyada keçmir.
Nə qədər vermişsiniz üzvlüyə?
Təxminən yadımda dur, indiyə kimi yığılsa, harasa 100 manatdan çox.
Vermərəm.
Niyə?
Pulu niyə verirəm? Pul özümdə, cibimdə. Qoy desinlər, pulu da var, malı da var, gözəldir, dili də var, dili də var, ay bala.
Partiyanın cibində nə qədər pul var sualına 1000 manat cavabını verən də oldu, indi sıfırdan aşağı vəziyyətdə qaldığını söyləyən də. Partiya təmsilçiləri üzvlük haqlarından yığılan məbləğin demək olar ki, çoxunun işıq, su, telefon və kirayəyə xərcləndiyini deyirlər. Bu qədər büdcə ilə siyasi uğur qazanmaq mümkün deyil. Vaxtı ilə deputatlığa namizəd olmuş Bəxtiyar Hacıyevin fikridir.
Maraq qrupları və yaxud da ki şirkətlər və yaxud da ki insanlar həm də pul verirsə, bu artıq dəstəyin daha böyük formasıdır. Yəni bu insan heç kim maliyyə ayırdığı siyasətçinin sabah hər hansı bir səhvini belə deyək də başqa yerdə danışmaz və daha çox onun müdafiəçisinə çevirirlər. Eyni zamanda maliyyə ayırmış bir belə deyək də hansısa vətəndaş, hansısa siyasətçi maliyyə ayırırsa, sonra ona səs verir. O səsi qorumaqda daha çox maraqlı olur. Nəinki maliyyə ayırmadığı, heç bir maliyyə etkisi olmayan. Yəni istənilən halda maliyyə və ciddi maliyyədən söhbət gedir. Uğurun əsas faktorlarından biridir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının mətbuat xidməti rəhbəri Natiq Ədilov həmin fikirlə razılaşmır. O düşünür ki, təkcə pula köklənmək siyasi fəaliyyətin fiyaskosudur və deyir ki, maddi sıxıntı təkcə bir partiyanın deyil, Azərbaycan insanının problemidir.
Ölkədə
monopoliya var, azad sahibkarlıq yoxdur, azad sahibkarlığa təhlükə var. Eləcə də bizim qabiliyyətli insanların öz qabiliyyətlərinə söykənib pul qazanmaq imkanı var. O problemlər aradan qalxsa, avtomatik olaraq Azərbaycan xalq cəbhəsində maliyyə adlı bir problemi qalmayacaq. Onda biz rahatlıqla, hətta biz təsəvvür edək, əlimizdə pul ola-ola qərargah tapa bilmirik. Burada yəni pul da öz qüvvəsini itirir, belə avtoritar rejimdə.
Harvard məzunu, keçmiş deputatlığa namizəd Bəxtiyar Hacıyev ABŞ təcrübəsini misal çəkərək bildirir ki, orada siyasətçilər böyük maraq qruplarındansa vətəndaşlardan xırda iyanələrlə maliyyə toplamasına üstünlük verirlər. Yəni, seçildikdən sonra bir var hansısa lobbiçiliklə məşğul təşkilatın maraqlarını gödəsən, bir də var 10 minlərlə sadə vətəndaş qarşısında hesabatlı olasan. Bəxtiyar Hacıyev Azərbaycan cəmiyyətində maliyyə məsələsini həll edə bilməməkdə günahı partiyaların özündə görür.
Birinci növbədə xaricdən alınan qrantlara əgər kimlərsə xaricdə maliyyələşirsə deyirsə, buna əhəmiyyət verirsə hansısa partiya və maliyyəsiz qalmaq üstünlüyü verirsə, bu onun günahıdır. Dövlətdən alınan dəstəyə əgər kimsə dövlətdən dəstək alır deyə qınaqla qarşılayırsa və bundan imtina edib maliyyəsiz qalırsa, fəaliyyətini davam etdirə bilmirsə, bu da partiyanın səhvidir. Və nəhayət vətəndaşlardan əgər iyanə toplanmağa utanırsa partiya rəsmiləri və yaxud ki, bu işi təşkil edə bilmirlərsə, bu da onların səhvidir. Çünki hər üç halda, yəni həm istər xaricdən olsun, istər dövlətdən hansısa formada dəstək almaq, istərsə də vətəndaşlardan iyanə qəbul etmək vacibdir. Çünki, yenə qeyd edirəm, maliyyəsiz hansısa ciddi bir siyasi uğur qazanmaq biraz sadə löflük olardı.
Bəxtiyar Hacıyev hələ 9 oktyabr seçkilərinə xeyli vaxt qalmış, Milli Şuraya pul tapmaq üçün yardımı təklif etmiş, amma son razılaşma əldə olunmamışdı. Dediyinə görə, indi də təklifində israrlıdır. Maliyyələşmədə dövlət dəstəyindən yararlanmağa gəlincə, deyəsən, heç 100 minlərlə manat da bəs etməyib. İl heç yarı olmamış bu məbləği xərcləyib qutaranlar da var. Bunu namizədlərin seçki hazırlığı üzə çıxardı. Dövlət büdcəsindən pul almayıb bu addımı tənqid edənlər də az deyil. Cəbhəçi Natiq Ədilov deyir ki, həm hakimiyyətin bu niyyətini, həm də reallaşdırma yollarını tənqid etmişik. Natiq Ədilov bu halda bir məsəli nümunə çəkir.
Biz o məşhur məsəl var da, deyir, Əzrahıl balamıza dəyməsin, bala paylamağı lazımdır. Bizim elə öz fəaliyyətimizə onlar toxunmasın, hər cür maneliçilik törətməsin, biz özümüz ayaqda qalmağı, fəaliyyət göstərməyi, güclənməyin yolun pis bilmirik, bunu bacararız.
Müsavat Başkanı İsa Qəmbər bildirir ki, çağdaş demokratik ölkələrin hamısında dövlət tərəfindən partiyaların maliyyələşməsi məsələsi var və Azərbaycanda olması da təbiidir.
Sadəcə olaraq həmin ölkələrdə partiyaların dövlət büdcəsində maliyyələşdirilməsi ədalətli prinsiplərə əsasən həll olunur. Azərbaycanda isə bunu qəsdən uzun illər rəngitdilər. Və ona nail oldular ki, parlamentdə heç bir real müxalifət partiyası, heç bir real müxalifətçi olmasın. Ondan sonra onu qanun halına salıb partiyalara dövlət büdcəsindən az olsa maliyyə ayırmağa başladılar.
Bununla da xüsusi reportajlar verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə həmkarım Vüsalə Əlibəyli siyasi partiyaların hansı pulla fəaliyyət göstərmələrindən danışdı. Verilişi sizə mən təqdim etdim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz də qarabın hər yerini işitdik. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil ham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq var seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində, onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saadatını güllə tapanca ilə vurmuşam?
İki qardaş ikisində bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən orada dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.